Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή και επανερχόμαστε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Νωρίτερα υπήρξε μια τηλεδιάσκεψη του Ζελένσκι με τους ηγέτες των χωρών που αποτελούν την κοινή εκστρατευτική δύναμη, όπου συναντήθηκαν στο Λονδίνο με επικεφαλής τον Μπόρις Τζόνσον, ουσιαστικά ηγέτες χωρών που προέρχονται από την Βαλτική. Σε αυτή την τηλεδιάσκεψη ο Ζελένσκι απευθύνθηκε για μία εικόνα σε δραματικούς τόνους και απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών τους εξήγησε ότι εάν δεν σταματήσουν τώρα τον Πούτιν, πολύ σύντομα θα τον βρουν απέναντί τους, θα τον βρουν στις δικές τους χώρες. Ήταν ένα μήνυμα, παύλα προειδοποίηση του Ζελένσκι προς τους ομολόγους του, ότι αν δεν τον βοηθήσουν να σταματήσουν την ρωσική πολεμική μηχανή όπως τη χαρακτήρισε, οι Ρώσοι θα έρθουν σε εκείνους. Είχε προηγηθεί η δημοσίευση ενός άρθρου του Μπόρις Τζόνσον στην Telegraph, όπου αναγνώριζε ο Βρετανός Πρωθυπουργός ότι ήταν τραγικό λάθος και της Βρετανίας αλλά και συνολικά του δυτικού κόσμου που το 2014 επέτρεψε ή μάλλον επέδειξε περίσσια ανοχή στην εισβολή της Ρωσίας στην Κρυμαία. Πάμε όλα αυτά να τα συζητήσουμε με τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Μαγκριώτη, τον οποίο έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Μαγκριώτη, καλησπέρα σας.
Γεια σας, γεια σας. Και συγγνώμη λίγο για τη μικρή καθυστέρηση, αλλά μόλις τώρα τέλειωσα η δική μου εκπομπή στο Flash 9,4 της Θεσσαλονίκης.
Ξέρω ότι έχετε φορτωμένο πρόγραμμα. Και ήθελα να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο. Έχετε κι εσείς την αίσθηση, την εκτίμηση ότι μπορεί όντως, αν όχι σήμερα, αν όχι αύριο, σίγουρα όμως σε επόμενο στάδιο, να δούμε την επεκτατική πολιτική της Ρωσίας να εκτείνεται και προς τα δυτικά, ή θεωρείτε ότι είναι μια προσπάθεια του Ζελένσκι να ευαισθητοποιήσει όσους ακόμη δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί και να εμπλέξει κυρίως τις δυτικές χώρες σε αυτόν τον πόλεμο?
Νομίζω ότι είναι και τα δύο. Mm-hmm. Έχει κάθε ηθικό δικαίωμα ο Ζελένσκι να υπερτονίζει τον κίνδυνο, διότι αυτός ζει μια τραγωδία. Και με αυτή την έννοια μπορεί να προσθέτει, θα έλεγα, και κάποιους συναισθηματικούς τόνους με μια δόση υπερβολής. Απ' την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και μια αλήθεια. Ο Πούτιν δεν το έχει κρύψει. Ο Λαυρόφ πρόσφατα, όταν άρχισε η εισβολή, το έχει πει πολλές φορές ότι πρέπει να ξαναγυρίσει το ΝΑΤΟ εκεί που ήταν το 1997. Δηλαδή να φύγει από τις Βαλτικές χώρες, να φύγει από την Πολωνία, να φύγει από την Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Τσεχία, την Ουκρανία, όλες αυτές. Δηλαδή όχι μόνο στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, στα κρατήδια να το πω έτσι, όπως είναι οι Βαλτικές και η Ουκρανία, αλλά και από τις χώρες που ήταν ευρύτερα στο σύμφωνο της Βαρσοβίας, όπως η Πολωνία. Με αυτή λοιπόν μάλιστα ο Λαυρόφ πήγε ακόμη πιο πέρα και είπε ότι πρέπει να φύγουν και τα πυρηνικά όπλα, τα αμερικανικά από την Ευρώπη. Εδώ λέει, εμείς δεν έχουμε ανάγκη τα αμερικανικά όπλα στην Ευρώπη. Δηλαδή να φύγει, ας το πω έτσι, η πυρηνική ασπίδα, η απόλυτη ασφάλεια που δίνει η Ουάσιγκτον και το ΝΑΤΟ στην Ευρώπη απέναντι στο πυρηνικό προστάσιο της Μόσχας. Δεν είναι μακριά δηλαδή από αυτά που έχει στο μυαλό του αυτός ο ιδιότυπος δεσποτικός ηγέτης που λέγεται Πούτιν. Αυτά που λέει ο Ζελένσκι. Έτσι, κρατώντας πάντα, όπως είπα, για τη συγκυρία, έτσι, το ηθικό δικαίωμα που έχει να υπερβάλλει. Γιατί ο κίνδυνος δεν είναι άμεσος. Οι χώρες αυτές είναι μέλη του ΝΑΤΟ και η Ουάσιγκτον έχει δηλώσει με κάθε τρόπο, όπως και οι άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, ότι ούτε σπιθαμή γης δεν πρόκειται να αφαιθεί, να καταπατηθεί από το ρώσικο στρατό στις χώρες αυτές. Όμως, αν συνεχίσει η Δύση να δείχνει την ολιγορία που έδειξε στη Γεωργία, που έδειξε, όπως είπατε πολύ σωστά, στην Κρυμαία, που αρχικά έδειξε και στην Ουκρανία, είναι βέβαιο ότι γιατί όχι να μην πραγματοποιήσει αυτά που δηλώνει τουλάχιστον ως στόχους ή ως απαιτήσεις και αιτήματα ο Πούτιν. Με αυτή λοιπόν την έννοια, η Δύση διέψευσε τον Πούτιν και τα σχέδιά του. Οφείλω να πω ότι αν η Δύση, ζώντας τη δική της μακαριότητα, την ευημερία, ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλεια εδώ στην Ευρώπη πλέον, έχουν εξαλειφθεί, άφησαν τον Πούτιν να εκτονώνει τη ζωτικότητά του και την επιθετικότητά του στη Συρία, στην Μαύρη Θάλασσα, στην Γεωργία, στην Κριμαία. Τώρα τους ήρθε μπροστά λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα και αφυπνίστηκαν. Και εδώ αρχίζει το λάθος, τα λάθη του Πούτιν. Ο Πούτιν έκανε τη δική του πλευρά δύο μεγάλα λάθη για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Πρώτον, δεν πίστευε ότι θα υπάρχει αντίσταση από τον ουκρανικό λαό. Άλλωστε, δεν πιστεύω ότι υπάρχει ουκρανικό έθνος, όπως είπε. Είναι τεχνητό δημιούργημα των Μπολσεβίκων και του Λένιν για να περιορίσουν τους Ρώσους. Αυτά δεν έλεγε και ο Μιλόσεβιτς, να θυμηθούμε, στην Ιουγκοσλαβία. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Και το δεύτερο, οι Ουκρανοί όμως το διέψευσαν. Όχι μόνο έχουν κράτος, όχι μόνο έχουν έθνος, αλλά έχουν και πολύ βαθύ πατριωτισμό. Και αυτό είναι το πιο μεγάλο λάθος, γιατί θα τους έχει αυτούς πλέον απέναντι, ανεξάρτητα ποια στάση θα έχει η ηγεσία την οποία θα εκλέγουν. Δεν πρόκειται ποτέ να ξανεκλεγεί φιλορωσική ηγεσία στο Κίεβο. Το δεύτερο είναι ότι δεν μέτρησε την αντίδραση της Δύσης, γιατί ακριβώς έβλεπε την οχελικότητά της και στη Συρία και στη Μαύρη Θάλασσα και στην Γεωργία και στην Κριμαία. Τώρα όμως, μέσα σε λίγα 24 ώρα, η Δύση αφυπνίστηκε, το ΝΑΤΟ, το νεκρό εγκεφαλικά κατά τον Μακρόν ή το αχρίαστο και κοστοβόρο για την Ουάσιγκτον κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, όχι μόνο αφυπνίστηκε, επανακτά τον βασικό του ρόλο να εγγυάται την ασφάλεια των χωρών μελών, αλλά και λέει ένα όχι απέναντι πλέον στα επεκτατικά σχέδια του Πούτιν. Αλλάζουν λοιπόν όλα τα γεωπολιτικά δεδομένα. Θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ, κύριε Κώστα. Αυτό εμάς είναι θετικό για μας, αυτή η αφύπνιση της Δύσης. Είναι θετικό το ότι πλέον η Δύση στο σύνολο μιλάει για αναθεωρητική πρακτική και πολιτική του Πούτιν. Μέχρι τώρα το έλεγαν οι Βαλτικές χώρες και η Πολωνία για τον Πούτιν και εμείς για την Άγκυρα και την Τουρκία. Τώρα πλέον όλοι μιλούν ότι υπάρχουν γείτονες με αναθεωρητικές απόψεις. Είναι κάτι θετικό και η ενίσχυση του ΝΑΤΟ και τα εξοπλιστικά προγράμματα της Γερμανίας, γιατί θα είμαστε οι μόνοι πλέον που θα δαπανούμε. Για μας, αρκεί όμως και η ελληνική κυβέρνηση να διαμορφώσει πλέον μια νέα ουσιαστική και αποτελεσματική στρατηγική. Από την άλλη όμως υπάρχει ένα αρνητικό. Εμείς, χωρίς κανένα λόγο, πήγαμε και γίναμε μπήκαμε στην ομάδα των προθήμων του ΝΑΤΟ και της Ουάσιγκτον, στην πρώτη ομάδα, εκεί που είναι η Πολωνία και οι Βαλτικές χώρες και οι Αγγλοσαξονικές χώρες. Εμείς ήμασταν σταθερά στη δεύτερη ομάδα αυτών που είναι προσανατολισμένοι προς τη Δύση, ταγμένοι στρατηγικά και γεωπολιτικά με τη Δύση και τους ευρωατλαντικούς θεσμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ, και ακολουθούμε τις συλλογικές αποφάσεις. Εδώ λοιπόν θα έλεγα ότι ήταν κατ' υπερβολή και με πολύ βιασύνη η κίνηση του κυρίου Μητσοτάκη, αφού πέρασε μια περίοδο, όπως θυμάστε, αμηχανίας. Ο κύριος Ρέντιας 4 μέρες πριν την εισβολή ήταν στη Μόσχα, δίπλα στο Λαυρόφ, και έλεγε: έχω πιστεί ότι η Μόσχα δεν θα εισβάλλει. Και εκείνη την ώρα οι Αμερικάνοι και οι Βρετανοί λέγανε και την ώρα που θα εισβάλλει ο Πούτιν. Και ξαφνικά κάνει μια μεγάλη ανατροπή η ελληνική διπλωματία και βγαίνει στους πρωταγωνιστές της αποστολής του όποιου έστω και ελαφρύ οπλισμού και εξοπλιστικών, έτσι, υποδομών στην, όπλων στην Ουκρανία μέσω της Πολωνίας. Θεωρώ ότι αυτός ο ρόλος της Ελλάδας και ιστορικά και σήμερα δεν είναι σωστός. Είμαστε με τους θεσμούς και τις συλλογικές αποφάσεις, δεν είμαστε με ατομικές, ας το πούμε, μοναδικές αποφάσεις, και μάλιστα στον χώρο των προθήμων. Δηλαδή δεν βλέπω κάποιο όφελος για μας, βλέπω κόστος. Και ήδη το εισπράξαμε από τις δηλώσεις της κυρίας Ζαχάροβα, από την τοποθέτηση της πρεσβείας στην Αθήνα, και από το ότι μας συστήσαν οι Αμερικανοί να κηρύξουμε τον ενέργο χώρο πάνω από τον Εύρο και το λιμάνι, που είναι πλέον η εμπροστοφυλακή η Αμερικάνικη Ανατολική στην περιοχή, ως απαγορευμένη ζώνη πτήσεων, γιατί είναι πιθανός ρωσικός στόχος. Αυτό δεν το χρειαζόμασταν, θα έλεγα, και το τονίζω αυτό. Ασφαλώς και δεν εννοώ ότι θα πρέπει να έχουμε το ρόλο της Τουρκίας, του επικίνδυνου ουδέτερου. Δεν μας ταιριάζει αυτός ο ρόλος και δεν μπορούμε να τον έχουμε. Δεν πρέπει όμως να παραβλέπουμε ότι ο Ερντογάν αξιοποιεί τις δυνατότητές του, είναι συνομιλητής με όλες τις πλευρές, καταδικάζει την εισβολή, δεν βάζει κυρώσεις, και ο ίδιος ο Ζελένσκι τον θεωρεί ότι είναι ένας από τους 2-3 που μπορούν να εγγυηθούν την όποια συμφωνία ασφάλειας για τη χώρα του.
Να προσθέσω και κάτι ακόμη. Η Τουρκία θα είναι αύριο η πρώτη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, πλήρη εξέλιξη, οι πολεμικές επιχειρήσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, θα επισκέπτεται το Κρεμλίνο, ο Υπουργός Εξωτερικών δηλαδή, της Τουρκίας.
Ο κ. Τσαβούσογλου μίλησε με τον Λαυρόφ και θα είναι εκεί.
Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω. Η πρώτη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο πόλεμος, που επισκέπτεται
το Κρεμλίνο. Το σημαντικό, κύριε Κώστα, είναι ότι αυτή η θέση και ο ρόλος της Τουρκίας έχει γίνει αποδεκτός και από τη Μόσχα και από το Κίεβο, αλλά και από την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες. Και το Βερολίνο. Ο κ. Σόλτς ήταν χθες εκεί και επικρότησε αυτό το ρόλο της Τουρκίας, τον επικοδομητικό για για τη λύση και την ειρήνη στην Ουκρανία. Και εμείς προχθές ο κ. Μητσοτάκης πήγε στην Άγκυρα, πάλι ας το πω έτσι παραπλεύρος, γιατί πήγε την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Όλοι οι συναντήσεις Μητσοτάκη και Ερντογάν γίνονται με την ευκαιρία κάποιου άλλου γεγονότος. Ποτέ αυτοτελώς με ατζέντα και στόχους. Ίσως δεν τολμούμε να ανοίξουμε μια ατζέντα και να συζητήσουμε με την Άγκυρα. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι στις συζητήσεις αυτές δεν τέθηκαν τα μεγάλα θέματα από τη δική μας πλευρά. Δηλαδή η ανθεωρητική πολιτική της Άγκυρας απέναντι στην Κύπρο και απέναντι στην Ελλάδα. Δηλαδή όταν ο Πρωθυπουργός σε μια συνάντηση με τον Τούρκο ηγέτη δεν θέτει αυτά τα θέματα τώρα που είναι πολύ επίκαιρα και όπως είπα προηγουμένως είναι ένα έμεσο κέρδος, γιατί πλέον βλέπει αναθεωρητικές δυνάμεις η Δύση για μας, να πούμε ότι και εδώ υπάρχει αναθεωρητική δύναμη, δεν είναι μόνο η Ρωσία και ο Πούτιν, έτσι, δεν το έθεσε. Αυτό εμένα με μελαγχολεί, με ενοχλεί και με στεναχωρεί. Δείχνει ότι η εξωτερική μας πολιτική είναι αποσπασματική, έχει κενά και είναι και αμήχανη.
Μάλιστα. Θέλω να επανέλθω λίγο στα του Πούτιν. Θα επιστρέψουμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το πώς το αποτιμάτε. Θεωρείτε ότι είναι καθαρά θέμα επιλογής Πούτιν αυτός ο πόλεμος ή εντάσσεται στο πλαίσιο αυτής της αναθεωρητική στρατηγική που διέπει τη ρωσική κουλτούρα και φιλοσοφία μετά τη διάλυση της Ρωσίας, της Σοβιετικής Ένωσης, με συγχωρείτε, όπου δεν μπορεί να το αποδεχτεί πλέον ή να εξακολουθήσει να το εφαρμόζει, να το ακολουθεί το ρωσικό κατεστημένο. Θέλω να πω δηλαδή, όπως λέμε και για τον Ερντογάν, ο Ερντογάν απλά εκφράζει ίσως με πιο σκληρό τρόπο μία όμως στρατηγική και μία γραμμή που έχει χαραχθεί δεκαετίες τώρα στην Τουρκία. Δεν είναι κάτι δηλαδή καινούριο. Μπορεί να εκείνος να το αποτυπώνει με πιο αιχμηρό τρόπο. Εκείνος να έχει, αν θέλετε, την τόλμη να κάνει ένα βήμα πιο μεγάλο σε σχέση με τους υπόλοιπους. Γιατί όλοι κάνουν, όλοι οι ηγέτες της Τουρκίας τις τελευταίες δεκαετίες έχουν κάνει μικρά βηματάκια. Μπορεί αυτός να έχει κάνει ένα μεγαλύτερο βήμα. Πάντως στην ίδια κατένθηση κινείται και αυτός, ακολουθώντας μια στρατηγική που έχει χαράξει η Τουρκία δεκαετίες τώρα απέναντι στο Αιγαίο, απέναντι στην Κύπρο και πάει λέγοντας. Θεωρείτε ότι είναι καθαρά θέμα προσωπικό αυτός ο πόλεμος?
Όχι. Θα σας απαντήσω αμέσως. Εδώ και καιρό έχω σε άρθρο μου γράψει και έχω πει πολλές φορές ότι η Ουκρανία και η Κύπρος έχουν παράλληλους δρόμους. Όπως και η Άγκυρα με τη Μόσχα. Ότι είναι θύματα αναθεωρητικών πολιτικών. Απλώς στο δίδυμο, να το πω έτσι, Άγκυρα, Λευκωσία, Αθήνα, οι σχετισμοί δεν είναι τόσο, θα έλεγα, ετεροβαρύς όπως είναι στο δίπολο Μόσχα-Κίεβο. Mm-hmm. Γι' αυτό ο Πούτιν εφαρμόζει την αναθεωρητική πολιτική πολύ πιο βάρβαρα, πολύ πιο βία και πολύ πιο επιθετικά και σε πιο πυκνό χρόνο. Διαφορετικά, αν θα προσέξουμε, ακόμα και τα επιχειρήματά του είναι ίδια. Η Τουρκία διατείνεται ότι το θέμα της Κύπρου λύθηκε το 1994 με την εισβολή και την κατοχή. Έτσι, ο Πούτιν λέει το θέμα της Κρυμαίας λύθηκε το 2014. Λοιπόν, η ασφάλεια των μειονοτήτων ήταν το ρώσικο εδώ της τουρκοκυπριακής στην Κύπρο, που το κίνητρο, ο λόγος, η αιτία της εισβολής και στην μια περίπτωση και στην άλλη. Εδώ θα πω ότι και ο τουρκικός λαός έχει μέσα του ακόμα κατάλοιπα αυτοκρατορικά. Δεν είναι εύκολο αυτό να φύγουν από ένα έθνος και ένα λαό που ήταν μια αυτοκρατορία για πολλούς αιώνες και δέσποζε στην ευρύτερη περιοχή. Και μάλιστα όταν δεν έχει αναπτυχθεί ένα κράτος, θα έλεγα, καθολικά δυτικό κράτος δικαίου, όπως είναι η Τουρκία, και γι' αυτό εύκολα μεταλλάσσεται δίνει δεσποτικές εξουσίες, όπως είναι αυτή η προεδρική εξουσία του Ερντογκάν. Ακόμα, θα έλεγα, πιο πίσω και χειρότερα είναι τα πράγματα στη Ρωσία. Η Ρωσία επίσης αυτοκρατορία στην εποχή των Τσάρων, επίσης αυτοκρατορία και στην εποχή των Μπολσεβίκων και μετέπειτα όπως εξελίχθηκε στη Σοβιετική Ένωση και στη Σύμβαση της Βαρσοβίας. Οι Ρώσοι, αυτό δεν το ξέχνουν, το ρωσικό έθνος, άλλωστε και ο Πούτιν στο διάγγελμά του, το διάγγελμα της εισβολής, αυτό είπε, ότι το ρωσικό έθνος είναι το αδικημένο από τους Μπολσεβίκους έθνος, γιατί ο Λένιν έφτιαξε έτσι τα διάφορα κρατικά μορφώματα, όπως ας πούμε το Ουκρανικό κράτος που δεν υπήρχε ποτέ κράτος και έθνος Ουκρανικό, αδικώντας τους Ρώσους. Και τώρα ουσιαστικά αποκαθιστούμε αυτές τις αδικίες. Πρώτα στην Κρυμαία, μετά στην Ουκρανία, μετά θα πάμε στην Βαλτική, όπως είπες και εσύ, και μετά όπου αλλού εμείς αποφασίσουμε ότι η ιστορία πρέπει να γραφτεί διαφορετικά, όχι μόνο το διεθνές δίκαιο, αλλά και η ιστορία. Αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Και αυτό μπορεί να το κάνει ένας ηγέτης όπως ο Πούτιν, ο οποίος έχει αυτά τα δεσποτικά ακριβώς χαρακτηριστικά και αυτές τις νεοτσαρικές, να πούμε κατά αναλογία των νεοοθωμανικών οραμάτων του Ερντογάν, και θέλει να εγγραφεί ως ένα πρόσωπο, είτε ανάλογα της Μεγάλης Εκατερίνης, είτε του Μεγάλου Πέτρου, είτε του Ιβάν του Τρομερού, διαλέγει και αυτός ποιο ρόλο θέλει να έχει στην ιστορία. Του το επιτρέπει όμως, όπως πολύ σωστά είπες, η κουλτούρα και ο πολιτισμός, αλλά και όλο αυτό το ιστορικό και πολιτικό υπόβαθρο που έχει και τον ρόλο που παίζει η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, για να μπορεί να ελέγχει τον λαό του σε τέτοιου είδους επιδιώξεις. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να πω ότι υπάρχουν αντιδράσεις στο εσωτερικό, αντιδράσεις από καλλιτέχνες, από πολιτικούς, από ακτιβιστές, από δημοσιογράφους, πάρα πολύ μεγάλες, και πνίγονται βία, ψήφισε μάλιστα νόμο, ότι όποιος μιλήσει κατά της εισβολής 15 χρόνια αυτόματα φυλακή. Οι Ρώσοι δεν θα του το χαρίσουν αυτό, και όλα δείχνουν ότι μάλλον πάει σε ένα βατερλό ο Πούτιν, ότι και να γίνει θα βγει πολύ λαβωμένος από αυτό και θα μπορέσει να κρατήσει αυτή την εισβολή για πολύ καιρό, έτσι όπως εξελίσσουν τα γεγονότα. Σε κάθε περίπτωση θα έχει 40 εκατομμύρια Ουκρανούς απέναντί τους για δεκαετίες να τον μισούν και να μισούν τη Μόσχα και την Ρωσία, και αυτή είναι η μεγαλύτερη του αποτυχία. Εκτιμώ λοιπόν ότι δεν είμαστε μακριά, αν δεν συμβιβαστεί πιο μπροστά ο Πούτιν, δεν είμαστε μακριά στο να υπάρξουν εσωτερικές αντιδράσεις, και πιστεύω ότι από εκεί θα έρθει η λύση, από το εσωτερικό της Ρωσίας, είτε από την κοινωνία, είτε από τους στρατηγούς, είτε από τους ολιγάρχες.
Άλλωστε, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί κάνετε μια εύστοχη παρατήρηση. Όλα τα καθεστώτα πρώτα από μέσα έπεσαν και μετά ήρθε απ' έξω η πτώση.
Ακριβώς έτσι είναι, αγαπητέ Χριστό, διότι ένας δημοκρατικά εκλεγμένος ηγέτης που είναι σε μια, ας το πω, ανοιχτή κοινωνία με κράτος δικαίου, δεν μπορεί να συμπεριφέρεται όπως ο Πούτιν. Δεν μπορεί να μην υπολογίζει τις χιλιάδες νεκρούς που έχει. Δεν μπορεί να μην τα υπολογίζουμε αυτά την καταστροφή της οικονομίας του σε μια ούτως ή άλλως κατεστραμμένη ρωσική οικονομία. Μπορεί να έχει ολιγάρχες, μπορεί να έχει πλούτο ο ίδιος και ο κύκλος του, μπορεί να έχει υδρογονάνθρακες, μπορεί να έχει πυρηνικά. Αλλά η κοινωνία του πεινάει. 145 εκατομμύρια Ρώσοι και το ΑΕΠ της Ρωσίας, που με τις τεράστιες αυτές εξαγωγές, γιατί εκεί οφείλεται κυρίως, και από εκεί προέρχονται και τα επιδόματα των συντάξεων, γιατί δεν έχουν συνταξιοδοτικό σύστημα, 45 εκατομμύρια είναι συνταξιοδοτικό στη Ρωσία, το ΑΕΠ είναι μικρότερο από τη Ισπανία. Το 40-44 εκατομμυρίων που υποτίθεται και διαρκή κρίση. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Δεν είναι τυχαίο το ότι δεν αναπτύχθηκε η οικονομία, ο παραγωγικό ιστό τη Ρωσία, και έμεινε συγκεντρωμένο στου υδρογονάνθρακες, στην παραγωγή των στρατιωτικών εξοπλισμών, στα μέταλλα, δηλαδή εκεί που μπορούν λίγοι ολιγάρχες και μέσα από το τραπεζικό σύστημα το ελεγχόμενο, με πολλά χρήματα, γιατί κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα, είναι ολιγοπόλια, να μπορούν να τροφοδοτούν και τον Πούτιν. Ο Πούτιν συνειδητά δεν ανέπτυξε την οικονομία και τον παραγωγικό μισθό της Ρωσίας. Γι' αυτό και τίποτα στο ράφι μας δεν βλέπουμε σαν ρωσικό, κινέζικο βλέπουμε. Έτσι, δεν βλέπουμε, γιατί αν αναπτυσσόταν οριζόντιο ο παραγωγικός ιστός της Ρωσίας, τότε θα αναπτυσσόταν, και να το πω έτσι, και μια ρωσική αστική τάξη, και όχι πλουτοκράτες και ολιγάρχες μόνο, πάρα πολύ εκτεταμένοι, οι οποίοι θα διεκδικούσαν και την κατοχήρωση των δικαιωμάτων τους και των περιουσιών τους. Ενώ τώρα, επειδή οι ολιγάρχες κινούνται γύρω από το κράτος και από το φυσικό πλούτο, ελέγχονται από τον Πούτιν, αλλά κάποια στιγμή όμως μερικοί από αυτούς έχουν ήδη δημιουργήσει συμφέροντα και στο εξωτερικό βλέπουν ότι καταστρέφονται. Μπορεί και να τον πιέσουν, μπορεί και να τον ανατρέψουν μαζί με τους στρατηγούς και την πίεση της κοινωνίας. Αυτή είναι η διαφορά της ρωσικής οικονομίας, του παραγωγικού ιστού, της κοινωνικής διάρθρωσης και της πολιτισμικής, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, αγαπητέ Χρήστο. Αυτό λοιπόν το πολύπλοκο σύστημα κάποια στιγμή πρέπει να καταρρεύσει και να χτιστεί στη θέση του ένα παραγωγικό, ένα, θα έλεγα, παραγωγικό σύστημα ανάλογο της Δύσης, θα στηρίζεται στην οικονομία της αγοράς, θα έχει όμως και κανόνες και πάνω απ' όλα ένα κράτος δικαίου και ένα πολιτικό σύστημα που θα υπολογίζει πρώτα-πρώτα τις ζωές των ίδιων των Ρώσων.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Μαγκριώτη. Θεωρείτε ότι, για να επανέλθουμε στα ελληνοτουρκικά, αυτή η πρακτική, αυτά τα βήματα Πούτιν ανοίγουν ή κλείνουν ορέξεις στον Ερντογάν?
Ανοίγουν ορέξεις στον Ερντογάν, παρότι, όπως είπα προηγούμενα, ότι είναι πολύ θετική εξέλιξη όλης αυτής της ανάστασης του ΝΑΤΟ. Να μην ξεχάσουμε ότι ο Μακρόν είχε πει, είπαμε εγκεφαλικά, νεκρό το ΝΑΤΟ. Να μην ξεχάσουμε ότι ο Τραμπ έλεγε ότι είναι κοστοβόρο και το πληρώνει Ουάσιγκτον τον ΝΑΤΟ, άρα και αχρίαστο. Εμείς, επειδή νιώσαμε την ανασφάλεια ενός, θα έλεγα, ΝΑΤΟ που ήταν σε αποσταθεροποίηση, αναγκάστηκε η κυβέρνηση να κάνει, κατά τη γνώμη μου κακώς βεβαίως, την Ελληνογαλλική Συμφωνία και κυρίως την Ελληνοαμερικάνικη, και έχει κάνει την χώρα μας προκεκορημένο φυλάκιο των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, και αυτό είναι λάθος. Εμείς είμαστε στρατηγικοί κτέρη. Με την Ουάσιγκτον είμαστε, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να είμαστε προκεκορημένο φυλάκιο. Έτσι, είμαστε μαζί, το ξανατονίζω αυτό, αλλά δεν χρειάζεται να είμαστε προκεκορημένοι, να είμαστε στόχος δηλαδή, όπως στόχος είναι πλέον η Αλεξανδρούπολη και το ξέρουμε όλοι. Γι' αυτό και κλείσαμε, όπως είπα προηγούμενα, τον αέριο χώρο της περιοχής, γιατί είναι πιθανός στόχος πλέον και το ξέρουμε όλοι. Μας το πει η Μόσχα με τον πιο καθαρό τρόπο. Με αυτή λοιπόν την έννοια, αυτό που θέλω να πω είναι ότι, παρότι από τη μια πλευρά έχουμε, ας το πω, ένα θετικό γεγονός, την αναβάθμιση δηλαδή των ευρωατλαντικών θεσμών που μας ενδιαφέρει, η βασική πυλώνα της ασφάλειάς μας, από την άλλη όμως κάναμε και κινήσεις και επιλογές με πολύ κόστος και λίγο όφελος. Και έρχομαι τώρα στην πλευρά του Ερντογάν. Ο Ερντογάν έχει και τη δυνατότητα σαν χώρα, αλλά και ο ίδιος έχει επιλέξει να παίξει αυτόν τον ρόλο του επιτίδιου δέντρου, όπως λένε. Εγώ δεν το λέω αυτό. Ο Ερντογάν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κρίση και θα είναι μέσα στη λύση της κρίσης, όπως είναι μέσα και στη Λιβύη και στον Αγκόρνο Καραμπάχ και στη Συρία. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε κυβερνητική προπαγάνδα και πολλοί άλλοι να λένε ότι ο Ερντογάν και η Τουρκία είναι απομονωμένοι. Με τον Biden μίλησε ο Ερντογάν μετά την τριμερή που έγινε στην Αντάλια, Λαυρόφ, Κουλέμπα και Τσαβούσογλου. Τσαβούσογλου στη Μόσχα πάει αύριο. Ο Ζελένσκι την Τουρκία θέλει εγγυήτρια της ασφάλειάς της αύριο, σε όποια υπογραφή και αν υπάρξει. Ο Σόλτς χθες εκεί, έτσι, επένεσε το ρόλο της Τουρκίας για την επίλυση της κρίσης. Και εμείς εδώ μιλάμε με τον Μπάιατ, για να είμαστε ακριβείς. Και δεν μπορούμε να βγάλουμε και τον πρόξενό μας, που είναι εμπλωτισμένο στη Μαριούπολη, από εκεί μαζί με τους Έλληνες στο καταφύγιο του ΑΣΕ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρόσεξε και το τελευταίο. Είναι βέβαιο ότι έχοντας ανοιχτό το μέτωπο στον Ινδοειρηνικό Ουάσιγκτον, οι Βρυξέλλες τώρα, η Ευρώπη και η Ουάσιγκτον, έχοντας ρίξει το μεγάλο μέτωπο με τη Ρωσία, ποιος θα ασχοληθεί με το Κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά, όταν η Τουρκία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή των κρίσεων, αγαπητέ Χρήστο? Ποιος θα ξαναβγάλει από το ψυγείο το Κυπριακό? Και είναι τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης στη συνάντηση του με τον Ερντογάν προχθές δεν αναφέρθηκε καθόλου στο Κυπριακό και τα μεγάλα θέματα των δύο χωρών, αλλά συζητούσαν για τις γραβάτες που δεν φορούσαν.
Άρα θεωρείτε ότι η αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας θα βγει οριστικά? Ή εν πάση περιπτώσει θα βγει για την ώρα?
Τίποτα δεν θα, σωστά. Αλλά τα δικά μας γεωπολιτικά συμφέροντα, τα εθνικά συμφέροντα πάνε πίσω. Και όσο πίσω πάνε, ξέρουμε ότι ο χρόνος δεν δουλεύει για μας. Δουλεύει για την Άγκυρα. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Και η Άγκυρα βγαίνει ενδυναμωμένη από αυτή την κρίση. Ενώ εμείς, στην καλύτερη περίπτωση, θα ακούσουμε έναν καλό λόγο.
Μάλιστα. Κύριε Μαγκριώτη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα το Ηράκλειο. Ήταν ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιάννης Μαγκριώτης, με τη δική του οπτική και από την εμπειρία που έχει αποκομίσει θητεύοντας στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εμείς πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα που χρωστάμε και επιστρέφουμε βεβαίως για κλείσιμο, μιας και ήδη έχουμε συμπιέσει το χρόνο.